Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін мамырдың 16-сында журналист Рамазан Есіргеповті Жамбыл облысының Шу кентіндегі ауруханадан Алматыдағы қалалық орталық клиникалық ауруханаға жедел жәрдем көлігімен алып келді. Жедел жәрдеммен Рамазан Есіргеповпен бірге Шу қаласы ауруханасының хирургі Рамазан Югузов та келді. Рамазан Есіргеповті аурухана алдында бір топ құқық қорғаушы мен бақ өкілдері күтіп алды. Құқық қорғаушы Разлана Таукинаның айтуынша, оны Алматыдағы қалалық орталық клиникалық ауруханаға жатқызу туралы құқық қорғаушылар аурухана басшылығымен алдын ала келіскен. Хирург Рамазан Югузовтың айтуынша, Рамазан Есіргеповтің қазіргі жағдайы қанағаттанарлық, шұғыл операция жасаған кезде ішкі органдарына зақым келмеген анықталған.
Шұғыл түрде операция жасадық. Операция кезінде ішкі органдарының зақымдалмағанына көз жеткіздік. Бір тұсынан қан кеткен екен, оны тоқтаттық.
Дейді хирург Рамазан Югузов. Азаттық тілшісімен сөйлескен Рамазан Есіргепов жағдайы қанағаттанарлық екенін, өзіне шабуылға билік айыпты деп санайтынын айтты.
Алхамдулиллах. На зло врагам, на радость друзьям. Друзья вот встречают.
Дейді Рамазан Есіргепов. Еске салсақ, Есіргепов 14 мамыр күні БТА банктен ұрланған ақшаны газет арқылы заңдастырмақ болған деген айып бойынша қазір Алматының тергеу абақтысында отырған оппозициялық журналист Жанболат Мамайдың ісі туралы Еуропа одағына мүше кей елдердің елшілері мен халықаралық сарапшыларға жолығу үшін пойызбен Астанаға кетіп бара жатқанда шабуыл жасалғанын айтады. Ол сонымен бірге кезінде сотты болған өзін ақтауға қатысты Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығы комитеті негізді деп таныған, бірақ Қазақстан соты қанағаттандырудан бас тартқан шағымы жөнінде де сөйлеспек болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.